สบายดีท่านผู้รับฟังทั้งหลายจากสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลขเก้าแต่ตอนที่53เป็นต้นมาจนฮอดตอนที่56นี่เป็นขั้นตอนที่กำลังดูเดือดสุดขนาดของมันแล้วซึ่งผู้เขียนเองสามารถเว้าได้ว่าเป็นตอนมรณะที่คุณเขียวที่สุดอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับศูนย์สมณะในห้อยที่บันดงการมีเจตนาที่จะเข็นขาชีวิตของพวกนักโทษของระบอบแนวลาวนั้นมีมหาศาลและลงคิดว่าคนในระบอบเก่าและในระบอบใหม่ก็แม่นเสือสาดอันเดียวกันเมื่อมีการประหักประหารมีการจับกุมหรือสังหารพวกนักโทษสมณะแต่ละเถื่อแล้วพวกทหารแนวลาวประจำศูนย์จะสวงซิ่งกันแลนเข้ากระทำเป็นการกระทำที่เจตนาทั้งเขียดแค้นเหมือนเป็นศัตรูกันมาแล้วห้อยสัวสาดผู้เขียนขอเขียนถิ่มความผิดทั้งหมดนี้ให้แก่พวกผู้นำลาวแดงที่พากันโฆษณาส่วนเสือตัวหลอกพวกทหารหนุ่มหน่อยด้อยการศึกษาตามชนบทแห่งนั้นว่าพวกสมณกรเป็นนักโทษเป็นศัตรูเป็นโจรที่ร่วมมือกับคนต่างด่าวมาเข็นขาประชาชนลาวในเขตปลดปล่อยในปางสงครามและร่วมไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องของพวกทหารที่มีอายุหน่อยบ่ฮอด18ปีเหล่านั้นนำตัวอย่างในกรณีของห้อยเอกคำบ่าวมันก็ง่ายอยู่น้อยเดียวถ้าหากประสงค์อยากจับตัวพวกนักโทษเพียงออกคำสั่งคูให้นักโทษลอยแพของพวกตนกลับคืนเข้ามายังฝั่งหนำสิปูนแล้วตั้งข้อหาว่าต้นนี้จากศูนย์สมนาแล้วส่งฟ้องศาลตามกฎหมายแต่พวกทหารแนวเล่าก็พากันเล็งปืนอากาศ47ที่สางในสหภาพโซเวียตยิ่งสังหารพวกนักโทษอย่างขนองมือและอย่างเอาใจใส่ในพิธีการฆาตกรรมหมู่ของทหารแนวเล่าจากศูนย์สมนาบันดงในเถื่อนั้นที่ห้อยเอกคำบ่าวได้ประสบมาได้เห็นมาซึ่งภาพของโศกธนกรรมดังกล่าวยังสถิตแน่นอยู่ในความทรงจำและปรากฏอยู่ในแก้วแกนตาของผู้เกี่ยวตลอดลมหายใจและได้ตัดสินใจเล่าต่อให้ผู้เขียนฟังว่าภายหลังจากที่ภรรยาของตนถือกระสุนปืนของทหารแนวลาวแล้วตนเองก็ได้พยายามที่จะซอยด้วยหีบฝ่าขวาเอาห่างของภรรยาเพื่อช่วยดึงขึ้นมาจากตะฝังน้ำเสปูนแต่มันก็สาเกินการพอในพร้อมเดียวกันนั้นห่างใกล้ที่สิ้นเหือแห้งของผู้เป็นภรรยาก็ถือความแห้งของกระแสน้ำเสปูนพัดไล่จมลงไปอย่างว่องไวห้อยเอกคำบ่าวพยายามหมุดดิ่งตามลงไปอีกเถื่อนึงบางที่อาจสามารถช่วยดึงเอาห่างของผู้เป็นภรรยาขึ้นมาใหม่เพื่อให้พ้นจากการสมัครน้ำตายแต่เจ้าแม่น้ำเสปูนก็ได้ภาพเอาหักของฐานห้อยเอกไปอย่างบ่มีวันที่จะไขว่คว้าให้ได้กลับคืนมาได้ใหม่อีกแล้วนางก็จมน้ำตายอย่างน่าสงสารและเวทนาความหวังที่จะได้พบกับอิสรภาพของชีวิตรวมกับคนที่นางหักก็คือห้อยเอกคำบ่าวเองบัดนี้ได้สิ้นสลายลงอย่างสิ้นเชิงแล้วโดยนางได้ทิ่มชีวิตที่แสนอนาถาของนางลงในก้นลึกของแม่น้ำสิปูนย้อนการกระทำของพวกทหารแนวลาวประจำศูนย์สมนาบันดงหลังจากนั้นห้อยเอกคำบ่าวก็หิฝ้าปลายปีนตลิงเซติดตามหมู่คู่นักโทษคนอื่นไปหาที่กำบังในป่าหกซึ่งมีก้อนหินใหญ่งูหนึ่งอยู่ทางตะฝั่งเซแต่ทหารแนวเล่ายังยิงปืนมาอยู่บ่ได้ขาดห้อยเอกคำบ่าวพยายามแนมลงไปในฐานน้ำอีกโดยหวังว่าอาจได้เห็นห่างกายของผู้เป็นภรรยาลอยฟู่ขึ้นมาใหม่แต่มันก็เพียงเป็นความฝันเท่านั้นและในพร้อมเดียวกันห้อยเอกคำบ่าวก็ได้เห็นเพื่อนนักโทษรวมทั้งคนอื่นๆที่อยู่ถึงแพร่ไม้ไผ่ลำที่2ถูกพวกทหารระดมยิงตกน้ำตายไปต่อหน้าต่อตาอยู่กลางน้ำสิปูนเถื่อละคนและเถื่อละคนจนแพร่ไม้ไผ่ลำใหญ่นั่นเป่าวางและไหลขว้างปินเว่ไปตามกระแสน้ำจนหลับตาพวกเพื่อนนักโทษทั้งหลายบัดนี้ได้สละชีพที่มีขาของพวกเขาแหลกเอาความสงบสุขของชีวิตลงในก้นลึกของลำเซปูนมรณะแห่งนั้นจนสัวการประวัติศาสตร์และก็จะบ่มีโอกาสได้ค้นพบศพของพวกเขาเจ้าอย่างแน่นอนแล้วทั้งเสือว่ากระแสน้ำสิปูนจะผัดไล่เอาห่างที่ให้วิญญาณของพวกนักโทษสันในห้อยเหล่านั้นลงไปจนถึงเสบังเหียงอาจไล่ต่อไปยังสายแม่น้ำของก็เป็นได้เป็นโศกนกรรมที่เศร้าสลดใจและควรแก่การประนามในการกระทำที่ให้มนุษยธรรมอันนั้นของพวกทหารลาวแดงแห่งศูนย์สมนาในห้อยที่บัดดงเป็นการประพฤติที่โหดหายและว่องไวว่องไวและหีบด่วนจนพวกนักโทษบ่มีเวลาตั้งสติบ่มีโอกาสลบหลีกมันว่องไวกระทันหันจนพาให้คิดว่าดวงวิญญาณของพวกเจ้าพวกที่ถูกสังหารเหล่านั้นบ่มีเวลาออกจากห่างของเขาเจ้าด้วยซ้ำ ห้อยเอกคำว่าเล่าต่อด้วยน้ำตาซึมใบหน้าว่าพวกทหารแนวลาวบ่ได้ข้ามเสปูนไปนำหาพวกเขาเลยบางที่พวกทหารอาจคิดว่าพวกนักโทษถูกยิงตายทั้งหมดแล้วพวกแนวลาวคงดีใจและดีใจที่สุดที่บ่ได้เสียเวลาบ่ได้เสียแห้งขุดคุ้มฝังศพนักโทษที่พวกเขาฆ่าตายห้อยเอกคำบ่าวและเพื่อนนักโทษที่เหลือรอดจากการสังหารหมู่จำนวน6คนพากันหลีอยู่ในป่า6แคมป์น้ำเสปูนจนหอดตะเวนตกดินแล้วจึงคอยพากันเคลื่อนที่เลาะตามแคมป์ฝั่งน้ำเสทั้งนี้ก็เพื่อบ่ให้เสียทิศทางเดินไปยังเขตทาโคงอดีตศูนย์เก่าเพื่อเข้าใส่สายทางเลเก่าตามที่ขาดไม้เอาไว้จนใกล้เที่ยงคืนของวันเดียวกันจึงเดินทางมาพบท่าน้ำของชาวบ้านแคมป์เสปูนแต่บ่ทราบว่าเป็นบ้านใดจึงได้พากันหลักเอาเหือของชาวบ้านขี่หลองไปตามลำน้ำเสปูนจนหอดเสบังเฮียงและไปหอดทาโคงในตอนใกล้แจ้งแล้วพวกห้อยเอกคำบ่าวพากันลบหลีอยู่ในแคมป์น้ำเขตทาโคงในตอนกลางวันแต่พอตกตอนค่ำก็พากันย่างเลาะแคมป์น้ำเสบังเฮียงไปให้หอดชายทางเลเก้าที่มันตัดผ่านกลางบ้านทาโคงก็บังเอิญได้พบรถบรรทุกคันหนึ่งที่กำลังแล่นปีนตลิ่งเสบังเฮียงอยู่พวกเขาเจ้าจึงได้พากันใส่มีดและผ้าประจำตัวขู่บังคับให้คนขับรถที่เป็นแนวลาวไปส่งจนหอดเขตเมืองพลานหากท่านยังสนใจในสารคดีฐานก็มีเวลาที่จะกลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี